ከዛ ድምጽ አሜሪካ ርዕስ አዲስ አመት አውድ አመት ይጎረልን ህዝብ ኤርትራን ህዝብ ኢትዮጵያ ለአለፈ ዮሐንስ ተፈዚቱ ሰሚዕና ተሓጊስና እዚሃብ ዕመራ ተፈዚቱ ለኹም ዋሓካ ተዓጢልኩም ተንፅዎ ክዕሶ ከሎ ምክንያቱ ውን ኣይትፈልጥዎን እዚ የቀኒየለ ርዕስ ሓድሽ ዓመት ህዝቢ ግን ለብን ለብን ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ኢትዮጵያ ናይ ቀደም ዝሓለፈ ኩናት ጥሩነት ዝኣክል የብቅዕ እሞ ኣንቱም ህዝቢ ንለብን ንለብን የቀኒለ ወዳ ሸይ
ዋሓመ ተቐኒዩ ድዮ ክፍትኛ ኣሜሪካ ላጋዝ ዓውድ ዓመት እንኳዓፅሐኩም ይብል ንህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ኤርትራን ድማ እንኳዓፅሐካ ይብል ኣታክሽ ተክለማርያም ካኣውስትራልያ
ኣሎ ቤዘፍ ኣሜሪካ ኣብ ኣክሱም ሓደ ሆቴል ቦምብ ዝሓዙ ሒና ዮም ዝብል ሆቴል ሽሙ ክንዛረበ ይንክእልን ክተሓዘ ሰብን ክንዛረበ ይንክእል ይብል ኢሎም እዚ ዝመስለና ኣነ ከምቲ ከሎም ገናይ ቀደም ናይ መራሕቲ ወያነ ንዚ ትግራይ ካናክሽፍናዮን ሓቀትነት እዩ ኢልካ ዝገብሮ እስትራቴጂ እዩ ንዚ ትግራይ ቦምብሒ ዝመፅእ የለን ተህዝቢ ግን ገና ክገብሮ ከሎም ተረድዩ ሓዲሩ ይቀኒለይ
ዝኾነኩም ግዜ ረዳ ካብ ኮሎራዶ ኣነ ኤርትራን ኢትዮጵያ ምክፋቱ ብጣዕሚ ዝሐጉሱ ሕጂ ዘይተረገን ነገር ዘሎ ሓደ ዶብ ተዓፅ ሓደ ዶብ ዝከፍት ግን ዛዕባ እዚ ፈላሓት መልሲ ይሃቡን ክርደም ይከኣለን ይቕንሎ